Dragi bratje in sestre, smo na višku poletja. Žetev je v veliki meri že opravljena. Božja beseda nam danes govori o setvi, semenu in rodovitnosti. Svetopisemska berila današnje nedelje se začnejo s čudovito prispodobo iz preroka Izaija, ki pravi: Kajti kakor prideta dež in sneg izpod neba in se ne vračata tja, ne da bi napojila zemljo, jo naredila rodovitno in brstečo, dala sejavcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. Jezus v priliki o sejavcu razloži, kako se Božja beseda spusti v človekovo srce, vendar je njena učinkovitost odvisna od pripravljenosti, s katero jo sprejmemo. Lahko pade v srce, ki je suho kot prašna cesta in je zato pozovajo ptice. Lahko pade med nerodovitno kamenje in jo požge sonce, lahko pa pristane med trnjem, ki jo zaduši. Samo kadar pade v dobro pripravljeno srce kot rodovitno zemljo, bo dala obilne sadove. Izaijevo besedilo in njegovo branje v luči te prilike nam govori, kako je za naše življenje pomembno poslušanje in sprejemanje Božje besede, ki je zbrano v Svetem pismu, stare in nove zaveze. Božja beseda je učinkovita sama v sebi. Sadovi, ki jih lahko vzbudi, pa so odvisni samo od naše pripravljenosti, da jo poslušamo in celoti sprejmemo. Sveti Hieronim je zapisal, da je nepoznavanje svetih spisov nepoznavanje Kristusa in neredki cerkveni očetje govorijo o Božji besedi, ki je zbrana v Svetem pismu kot koščki kruha, ki se pri Evharistijo spremenijo v Gospodovo telo. V vsakem koščku je vsa Božja beseda. Vemo za mnoge svetnike, ki so se sprobrnili po branju ene same vrstice Svetega pisma. Ne da bi se omejevali na branje le ene vrstice, toda iz domačnosti sveto knjigo jim je v določenem trenutku prišel navdih za spremembo življenja. Sveto pismo bi moralo biti navzoče v vsakem krščanskem domu. Vendar ne bi smelo ostati zanemarjeno na neki polici. Svetopismo je kruh za našo duhovno hrano. Za številne muslimane je Koran včasih edina knjiga, s katero gojijo vsakodnevno domačno z Bogom. Tega pa je včasih manj pri kristjanih, ki iz svetega pisma večkrat bežno poznajo le tisto, kar iz njega poslušajo pri nedeljskem bogoslužju, kadar in če se ga udeležijo. Francoski pisatelj Paul Claudel, Nobelov nagrajenec, je ironično pripomnil: Katoličani gojijo veliko spoštovanje do svetega pisma in to spoštovanje izkazuje tako, da ga pustijo pri miru. Mnogi kristjani ne poznajo razlike med staro in novo zavezo in ne vedo, da novo zavezo ne sestavljajo le evangeliji, temveč tudi apostolska dela. 14 pisem svetega Pavla, ostalih 7 pisem svetega Petra, Jakoba, Juda in Janeza in knjiga Razodetja. Če je po priliki o sejavcu poznavanje Božje besede pogoj za njeno učinkovitost, potem je ravno tako neobhodno, da misli in srce razpoložimo za njeno sprejemanje. Ni vedno lahko razumeti Božje besede, katere jezik je vedno bolj oddaljen od miselnih in jezikovnih kategorij, ki prevladujejo v naši civilizaciji. Zato pa imamo danes na razpolago komentarje in razlage, ki so lahko koristna pomoč za globlje razumevanje svetega besedila. Ko so odpravljene ovire za njihovo neposredno razumevanje, branje svetih spisov zahteva še primerno okolje tišine in premišljevanja. Poslušanje Božje besede nam zahteva, da se misli in srce osvobodijo zasičenosti z drugimi mislimi in vseh nadležnih skrbi. Ko govorijo pomembne osebe, smo povabljeni k tišini. Kako ne bi zavzeli te drže pred Božjo besedo? Neki veliki španski ekseget, razlagalec svetega pisma iz 17. stoletja, je vabil k branju svetega pisma na kolenih. In sveti Hieronim, prevajalec svetega pisma, je priporočal, da bi ga brali ves čas in bi se vsak dan spustili v spanec s prebranim svetim besedilom. Nekemu svojemu učencu je napisal: "Beri pogosto in se, kolikor moreš, nauči svetega besedila. Naj te spanec objame, medtem ko držiš v rokah sveto pismo." Vzgled naj nam bo zlasti Mati Marija, ki je besedo iz Jezusovih ust poslušala, premišljevala in ohranila, po njej živela in rodila stoteren sad v življenju.